នៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិបានបង្ហាញពានរង្វាន់ថ្មីមួយដែលទទួលបានពីស្ថាប័នអន្តរជាតិ Right Livelihood នៃប្រទេសស៊ុយអែនសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថុនរដ្ឋាលើកឡើងថាតាមរយៈពានរង្វាន់នេះលោកចង់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដែលនៅសេសសល់លើសកម្មជនបរិស្ថានព្រោះអន្តរជាតិបានសម្លឹងឃើញពីសកម្មភាពវិជ្ជមានរបស់ក្រុមខ្លួនទៅគេសម្រេចប្រកល់ពានរង្វាន់នេះ
បើសិនជាយើងជាអ្នកដែលធ្វើខុសច្បាប់ខ្ញុំជឿថាប្រៃឡៃហូបមិនប្រកល់ពានរង្វាន់នេះឲ្យទេពានរង្វាន់នេះគឺសបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ហើយថាមេដាធម្មជាតិមិនបានធ្វើរឿងដែលខុសច្បាប់ទេយើងជឿថារដ្ឋាភិបាលក៏នឹងគិតពិចារណាឡើងវិញក្នុងការទម្លាក់រដ្ឋបទចោទប្រកាន់មកដល់ពួកយើងព្រោះអ្វីដែលពួកយើងធ្វើត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសកលថាជាសកម្មភាពដែលស្របច្បាប់ហើយបានប្រកល់ពាននេះគឺបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ហើយទៀតយើងទទួលបានពានfrontline defender ឥឡូវនេះយើងទទួលបានពានប៉ុលដល់ធំមួយទៀតអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរមានមោទនភាពជាមួយយើងកូនខ្មែរក៏គួរមានមោទនភាពជាមួយក្រុមយុវជនដែលសត់សឹងតែជាយុវជនប៉ុន្តែបានធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ពិភពលោកយើងសង្ឃឹមថាបោះចោលទាំងអស់ទៅលើសកម្មជនរដ្ឋជាតិនិងទម្លាក់ចោល
ទោះបីជាសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន4នាក់មានដូចជាលោកថុនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាឡុងគុន្ធាកញ្ញាភួនកែវរស្មីដែលរៀបចំកម្មវិធីសនសុទ្ធសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះនៅក្រៅខុំពិតមែនតែពួកគាត់ទាំង4នាក់នៅមានទោសជាប់ខ្លួននៅឡើយពីបទរួមគំនិតក្បត់និងអាចជាប់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតបើសិនរកឃើញថាមានទោសលើករណីណាមួយបន្ថែមទៀតកន្លងមកក្រុមចរណាមេដាធម្មជាតិបានចូលរួមក្នុងការងារថែរក្សាបរិស្ថានដូចជាបញ្ឈប់ការសាងសង់វិរៈអកិសនីនៅតំបន់អារ៉ែងការបំខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងការបង្ហូរទឹកកខ្វក់នៅខេត្តព្រះសីហនុការលុបបង់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងថ្មីៗនេះក៏មានសកម្មភាពការពារតំបន់កោះកុងក្រៅព្រមទាំងឧឈានជាតិមួយចំនួនដែលរដ្ឋបានកាត់ឲ្យវិស័យឯកជនកាន់កាប់ផងដែរសកម្មភាពទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យសកម្មជននៃក្រុមនេះមានទោសចាប់ខ្លួនមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាធ្លាប់លើកឡើងថាក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិនេះបានទទួលជំនួយបរទេសហើយធ្វើការងារនានាក្នុងហៃផបបែបនយោបាយឯកតាមក្រុមចរណាមេដាធម្មជាតិថាក្រុមរបស់ខ្លួនមានការបដិញ្ញាចិនការពៀធនធានធម្មជាតិហើយចង់ឲ្យយុវជនដទៃទៀតបន្តសកម្មភាពបែបនេះដើម្បីការពៀធនធានទាំងនោះបន្តទៀតក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយការចោទប្រកាន់ពីភាគីរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាឡុងគុន្ធាសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមខ្លួនធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះដើម្បីធនធានធម្មជាតិកម្ពុជាមិនមែនដើម្បីបរទេសនោះទេទោះជាមានរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយបំពេញលើធនធានធម្មជាតិក៏នៅតែធ្វើការតវ៉ាដដែលរហូតទាល់តែសម្បត្តិទាំងនោះត្រូវបានធានានិងការពារសូមជម្រាបថាពានរង្វាន់ដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិ Right Livelihood អាចផ្ដល់ជូនក្រុមណាមួយបានទាល់តែគណៈកម្មការពិនិត្យមើលលើក្រុមនោះថាមានហានិភ័យខ្ពស់តស៊ូស្វិតស្វាញរងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងមានចក្ខុវិស័យទៅអាចផ្ដល់ពានរង្វាន់ឲ្យបានក្នុងឆ្នាំ2023នេះមានតែ4ក្រុមប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម170ក្រុមមកពី60ប្រទេសដែលអាចទទួលពានរង្វាន់ Right Livelihood Award